Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα 5η, 31 Ιανουαρίου 2019, έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε εδώ στο στούντιο του Χριστιανισμού 104,3 FM και να περάσουμε το επόμενο δίωρο με ένα ενδιαφέρον, πιστεύουμε, θέμα, συνέχεια του προηγούμενου, στη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Σήμερα τον ήχο το ρυθμίζει ο αγαπητός Νίκος Μεταλλινός. Και εδώ πέρα στον ήχο και στην παρουσία της εκπομπής, Ηλιόπουλος Ανέστης και Περάκης Δημήτρης, θα έχουμε και στην διάρκεια της εκπομπής και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό Αλέκο Περάκη, ο οποίος δεν κατάφερε λόγω κάποιων καταστάσεων να είναι κοντά μας. Έχετε όμως την αγάπη του και τις ευχές του και ευχόμαστε πραγματικά η χάρη του Θεού να είναι και σήμερα κοντά μας και ό,τι αναλυθεί να είναι προς ευλογία, προς οικοδομή και να διαφωτιστούν κάποιες πτυχές οι οποίες θα φέρουν πραγματικά αύξηση στην πίστη, στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Αγαπητέ Ανέστη.
Καλησπέρα αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είσαστε κοντά μας την ώρα αυτή. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, ευχόμαστε, και θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνά μας, όπως αναφέραμε, το λέω και εγώ άλλη μια φορά, 215-215-8888, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση science@christianity.gr, science@christianity.gr, όπου όσα email λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα τα διαβάζουμε στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα. Επίσης, να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity.gr, christianity.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει και την απόψινή μας εκπομπή.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όπως θα θυμάστε, πριν από δύο εβδομάδες είχαμε το θέμα της δημιουργίας και κάναμε μια σχολαστική ανάλυση των τεσσάρων πρώτων ημερών της δημιουργίας, πώς πραγματικά η αλληλουχία και οι ενέργειες που περιγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, αλλά μας τις διαφωτίζει και ο 33 ψαλμός και το 38 και 39 κεφάλαιο στον Ιώβ, αλλά και ο Ρο Δέλτα, ο 104 ψαλμός που λέγεται και ψαλμός της δημιουργίας, πραγματικά πως αυτή η αλληλουχία συμφωνεί απόλυτα με τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας και σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη κοσμογονία η οποία παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε άλλο ιερό βιβλίο ή φιλοσοφία, η κοσμογονία και η πορεία της δημιουργίας, η οποία δίνεται από τον Μωυσή στο πρώτο κεφάλαιο της Γέννησης, υπερτερεί σε όλα τα δεδομένα, υπερτερεί πραγματικά σε ακρίβεια, σε επιστημονική παράθεση των γεγονότων, αλλά και σε δημιουργική δύναμη που παρουσιάζεται. Πριν όμως μπούμε στο θέμα πάλι της δημιουργίας και ιδιαίτερα το θέμα του χρόνου που θα θίξουμε σήμερα, καθώς είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς, οι έξι αυτές οι μέρες ήταν έξι πραγματικές μέρες, ήταν έξι περίοδοι. Τι λέει ο λόγος του Θεού γι' αυτό και τι θέση παίρνουμε εμείς? Θέλαμε πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε λίγα εδάφια από την προς Κολοσσαείς επιστολή και να πραγματικά να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου μας, γιατί αυτό είναι το νόημα. Μπορεί κάποιος να αναλωθεί πάρα πολύ στο πώς έγιναν ακριβώς τα βήματα αυτά της δημιουργίας, η χρονική διάρκεια και άλλα, αλλά το σημαντικό που θέλουμε να βγει από αυτήν την εκπομπή είναι το ποιος τα έκανε όλα αυτά. Και αυτός που τα έκανε όλα αυτά είναι ένα πρόσωπο, είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο Κύριος ο Χριστός, για το οποίο έγιναν τα πάντα και συντηρούνται δι' αυτό. Και το θαυμαστό είναι ότι δεν είναι μια πρόσωπη δύναμη η οποία κυβερνάει από κάπου μακριά τον κόσμο. Είναι ο Κύριος ο Χριστός, ο οποίος έγινε άνθρωπος και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για να πάρει τη θέση μου και τη θέση σου, ώστε να μπορούμε να έχουμε ζωή αιώνιον. Διαβάζουμε λοιπόν από το 15 εδάφιο, από το 13 εδάφιο της προς Κολοσσαείς επιστολή, 1042 σελίδα, πρώτο κεφάλαιο, ως της λέει: «Ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις τη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, ως της είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προ πάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού, Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Διότι εν αυτό ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα, και δι' αυτού να συνδιαλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Τι να πούμε, πραγματικά μέσα σε λίγα εδάφια όλη η θεολογία πάνω στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι ο Υιός του Θεού. Μας λέει και στο πρώτο κεφάλαιο της γέννητης του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, εν αρχή λέει το Λόγος, και ο Λόγος λέει το παρά το Θεό, και Θεός είναι το Λόγος. Ούτως είτο εν αρχή παρά το Θεό, πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέ εν το οποίο έγιναν. Είναι η αιτία των πάντων, είναι η δύναμη των πάντων. Και τα πάντα πραγματικά είναι φοβερό αυτό το εδάφιο που λέει στο 16, έγιναν δι' αυτού, δηλαδή μέσα από τη δύναμη και το Λόγο του Θεού έγιναν τα πάντα, αλλά και τα πάντα έγιναν δι' αυτόν. Δηλαδή όλη η φύση, το λέμε στους ψαλμούς πάρα πολύ έντονα, όλη η φύση τελικά δοξάζει το όνομα του Κυρίου, και οτιδήποτε πραγματικά στη ζωή μας πρέπει να στρέφεται ώστε να δοξάζεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το εδάφιο που λέει ότι επειδή δι' αυτού εκτίσαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, ακόμα και τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία και εξουσία. Τα πάντα είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής δυνάμεως του Θεού. Πιστεύω ότι την επόμενη εκπομπή θα ακούσουμε και μία δημοσκόπηση, καθώς κάποια αγαπητά αδέλφια βγήκαν στους δρόμους Αθήνας αυτές τις μέρες και κατέγραψαν τη γνώμη και τις απόψεις περαστικών πάνω στο θέμα της δημιουργίας, αν η δημιουργία είναι αποτέλεσμα τυχαίων φυσικών διεργασιών ή της πρόνοιας και της παντοδυναμίας του Θεού. Και μου έκανε εντύπωση μία ερώτηση, μία απάντηση, η οποία κρύβει από μέσα αδιαφορία απ' τη μία, αλλά και παντελής έλλειψη γνώσεως και πεπιθήσεως. Όταν ρωτήθηκε αυτός ένας άνθρωπος, λέει από μόνα του, έτσι εύκολα και αβίαστα. Και όταν ρωτήθηκε, λέει, γιατί το πιστεύετε αυτό? Λέει, από μόνα τους, λέει, γιατί αν υπάρχει Θεός, λέει, και τον Θεό ποιος τον έφτιαξε? Πάει μακριά η βαλίτσα, αφήστε τα αυτά. Δηλαδή μια θέση ενός ανθρώπου, ο οποίος λέει, μη με πειράζεις, καλά είμαι τώρα εδώ με την αμαρτία μου, με την καθημερινότητά μου, και ίσως καλύτερα και να μην υπάρχει Θεός, γιατί αν υπάρχει Θεός είμαι υπόλογος σε αυτόν.
Και ακόμα, Δημήτρη, ότι το ας πούμε το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι αυτοί οι οποίοι λένε μόνα τους ή έγινε εξέλιξη, σου λένε το έχω ψάξει. Ναι. Είμαι σίγουρος, έχει αποδειχτεί. Ενώ στην πραγματικότητα μια διεξοδική έρευνα δεν θα μπορούσε να οδηγήσει πουθενά αλλού παρά στο πρόσωπο ενός Θεού Δημιουργού, και ουσιαστικά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και μέσα από την εκπομπή μας. Να δείξουμε ότι όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα οδηγούν μόνο σε μια εκδοχή, στη δημιουργία από ένα πρόσωπο.
Αμήν. Έτσι, να διαβάσω ένα εδάφιο του έψανος ψαλμούς, καθώς είπαμε ότι τα πάντα λέει εκτίστησαν δι' αυτού, αλλά και δι' αυτών. Και λέει στον 103 ψαλμό, ο οποίος αρχίζει με το περίφημο «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού». Και καθώς πραγματικά ο ψαλμωδός ευλογεί τον Κύριο και θαυμάζει όλη αυτή τη σοφία του, καταλήγει στο 20 εδάφιο και λέει «Ευλογείτε τον Κύριο, άγγελοι αυτού δυνατοί εν ισχύ, οι εκτελούνται στο λόγον αυτού, οι ακούονται στις φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού εκτελούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο».
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά, και εμένα μου αρέσει αυτό που διάβασες Κολοσσαείς, που λέει πρωτότοκος πάσης κτίσεως και πρωτότοκος εκ των νεκρών. Δηλαδή ο Πατέρας Θεός έκανε τον Ιησού Χριστό πρώτο στα πάντα, ακόμα και στην μετάβαση στη νέα άφθαρτη κτήση. Είναι ο πρώτος εκ των νεκρών ο οποίος λαμβάνει άφθαρτο σώμα και αθάνατο, και στη συνέχεια είναι ο πρωτότοκος αδελφός μας. Όλοι εμείς προοριζόμαστε με τη χάρη του Θεού στην αρπαγή της Εκκλησίας και στην πρώτη Ανάσταση να λάβουμε και εμείς το άφθαρτο σώμα, αλλά με πρωτότοκο αδελφό τον Ιησού Χριστό, και όλη η κτήση στη συνέχεια, λέει, θα μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των Υιών του Θεού.
Και μου αρέσει αυτή, πρωτότοκος λέει πάσης κτήσεως. Πολλοί το μπερδεύουν αυτό εδάφιο, τι σημαίνει, άρα είναι πρωτότοκος, μόνο είναι κτίσμα. Αλλά πρωτότοκος μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή έχει την έννοια του κληρονόμου επίσης. Και πόσο λέει ο Κύριος, λέει, «Σε μέ, λέει, δόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης». Όλα ανήκουν στον Κύριο. Ακόμα και τα δικά μας υπάρχοντα, τα ρούχα μας, η ζωή μας, τα πάντα ανήκουν στον Κύριο και κάποια στιγμή όλα θα επιστρέψουν σε Αυτόν. Και πόσο περήφανεια και τιμή νιώθουμε σήμερα, καθώς είπες Ανέστη, ότι μας κατέστησε κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμου Ιησού Χριστού. Τόσο πολύ είμαστε συγκληρονόμοι μαζί Του, που μία από τις επαγγελίες της 7 Εκκλησίας Αποκαλύψεως είναι ότι θέλω καθίσει, λέει, τον εικόντα με τεμό στο θρόνο μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πραγματικά δόξα.
Αμήν, πραγματικά ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος από τον Πατέρα Θεό ως άνθρωπος κληρονόμησε τα πάντα. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος πολύ ωραία ότι τα πάντα, λέει, είναι ημών. Δηλαδή είναι δικά σας τα πάντα, αφού και εσείς είσαστε του Χριστού. Και σε άλλο σημείο ότι λέει ότι ο Πατέρας Θεός εχάρισε με ταυτού εις ημάς τα πάντα. Δηλαδή μας χαρίζει τον Χριστό, εφόσον μετανοούμε και πλησιάζουμε στον Πατέρα Θεό, δια Ιησού Χριστού, μας χαρίζει τον Χριστό και μαζί με τον Χριστό μας χαρίζει τα πάντα. Την ελευθερία από το κάθε τι, το να γίνουμε και εμείς νέα κτίσματα, το να έχουμε επαφή με τον ουράνιο Πατέρα δια Ιησού Χριστού και στη συνέχεια βέβαια στην αιώνια ζωή, μια ατέλειωτη βασιλεία κοντά στο Θεό. Αυτά δεν τα λέμε γιατί εμείς είμαστε κάποιοι ιδιαίτεροι άνθρωποι, άγιοι, καλοί κλπ. Είμαστε αμαρτωλοί που όμως με τη χάρη του Θεού ερχόμαστε σε μετάνοια στα πόδια του Κυρίου και ο Κύριος μας αξίωσε να τον γνωρίσουμε, να λάβουμε σωτηρία, το Πνεύμα το Άγιο το οποίο δίνει σε κάθε άνθρωπο και να ανοιχτούν τα μάτια μας μέσα από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού για τις επαγγελίες που έχει ο Θεός για κάθε έναν ο οποίος τον πλησιάζει. Γι' αυτό καλούμε απόψε κάθε αγαπητό φίλο ακροατή να έρθει στο Σταυρό του Γολγοθά, να πληθεί με το αίμα του Χριστού για να γίνει και αυτός κληρονόμος των επαγγελιών του Θεού.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα θέλαμε όμως να συνδέσουμε την προηγούμενη εκπομπή, να τρέξουμε λιγάκι τις 4 τουλάχιστον πρώτες μέρες της δημιουργίας, όπως πιστεύουμε μας παραθέτει ο Λόγος του Θεού και όπως τις δώσαμε την προηγούμενη εκπομπή, και να δούμε πραγματικά ότι ενώ σε μια πρώτη ανάγνωση ίσως κάποιος κοντάψει σε κάποια σημεία, υπάρχει τόσο μεγάλη ακρίβεια δοσμένη μέσα αυτά τα λόγια, τόσο μεγάλη σοφία, χωρίς να υπερτονίσει κάποιες φυσικές διεργασίες, αλλά και χωρίς να παραγκονίσει ότι ο Θεός ο αληθινός δεν, και ο τρόπος που δημιουργεί δεν μπορεί να διαφέρει από τον αποκεκαλυμένο Λόγο Του. Δεν μπορεί άλλα να μαρτυρεί η δημιουργία και άλλα να μαρτυρεί ο γεγραμμένος λόγος. Ή εγώ δεν καταλαβαίνω δια της επιστήμης καλά τη δημιουργία, ή εγώ δεν ερμηνεύω σωστά το Λόγο του Θεού. Και από το πρώτο ίδιο εδάφιο Ανέστη, εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη, ο Κύριος μας εισάγει στην αρχή των πάντων. Ένα εδάφιο που καταρρύπτει τα πάντα και ανανεώνει τα πάντα, ένα εδάφιο που δεν υπάρχει σε καμία άλλο ιερό βιβλίο. Εν αρχή υπάρχει μια αρχή. Επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, τα πάντα. Και μας ταξιδεύει αυτό το εδάφιο από την αρχή των πάντων. Οι άνθρωποι μπορούν να το αποκαλούν Big Bang, μεγάλη αρχή, μεγάλη έναρξη. Εμείς το αποκαλούμε μεγάλη έναρξη, μεγάλη στιγμή της δημιουργίας. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι το προσκήνιο που εμφανίζονται τα νεφελώματα, εμφανίζονται οι γαλαξίες, τα αστέρια, είναι ο ουρανός, αλλά και μπαίνει στο προσκήνιο και η γη. Σύμφωνα με αυτή τη στιγμή με την αστρονομία, η γη φανερώνεται στο προσκήνιο περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Η μεγάλη έναρξη τοποθετείται περίπου στα 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Και από εκείνη τη χρονική στιγμή που έχουμε την γη, αρχίζει και εξελίσσεται η διήγηση αυτή των πρώτων ημερών, που ήδη από το δεύτερο εδάφιο έρχεται πραγματικά η αφήγηση να μας θέσει, όπως είχαμε πει, τις αρχικές συνθήκες και το σημείο παρατήρησης. Πραγματικά η επιστήμη συνηγορεί ότι στις αρχικές συνθήκες και στις αρχές δημιουργίας της γης ήταν άμορφη, δηλαδή δεν είχε μεγάλες ρητιδώσεις στο φλοιό της, να έχουμε όροι και κοιλάδες, τάφρους κλπ. Αλλά ήταν σχετικά επίπεδη η γη. Ήταν έρημη, δεν υπήρχε ζωή πάνω σε αυτήν. Ήταν πλήρως σκοτεινή, γιατί το ηλιακό φως που ήδη υπήρχε δεν μπορούσε να φτάσει στην επιφάνειά της. Τα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Και ήταν όλοι καλυμμένοι με νερό, και καθώς μας λέει εδώ, το Πνεύμα Θεού εφαίρεται επί της επιφανίας των υδάτων. Τι είχαμε πει πολύ ωραία, ότι όπως το Δευτερονόμιο περιγράφει με την ίδια λέξη αυτή εφαίρετο τον αητό, ο οποίος πετάει πάνω από τους νεοσούς τους για να βρει τροφή δι' αυτούς, έτσι και το Πνεύμα του Θεού εργαζόταν πάνω σε αυτή την έρημη, άμορφη, σκοτεινή γη, ώστε να φέρει πραγματικά το ποθητό που είναι η ζωή, και δια της ζωής αργότερα να έρθει και ο άνθρωπος.
Οπότε ξέρουμε σήμερα και ως επιστημονική παραδοχή την άποψη ότι η Γη στα πρώτα στάδια της εμφάνισής της, του σχηματισμού της ως πλανήτης, καλυπτόταν από μια πολύ πυκνή ατμόσφαιρα, η οποία εμπόδιζε το φως να φτάσει στην επιφάνειά της. Διαβάζουμε λοιπόν στο 3 εδάφιο ότι ο Θεός έδωσε την εντολή να γίνει φως και πραγματικά έγινε φως. Και ο Θεός λέει κάλεσε το φως ημέρα, το σκότος κάλεσε νύχτα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει εναλλαγή της περίοδου της ημέρας και της χρονικής περίοδου της νύχτας. Βέβαια αυτό προκαλεί σε πρώτη ανάγνωση μια απορία στον αναγνώστη, διότι φαίνεται οι φωστήρες, ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια να δημιουργούνται την τέταρτη μέρα. Αλλά είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή την επιστημονική άποψη η οποία υπάρχει σήμερα και η οποία φαίνεται να συμφωνεί με το Λόγο του Θεού, ότι κάποια στιγμή μέσω κάποιων διεργασιών η ατμόσφαιρα αραίωσε σε σημείο να μπορεί το φως να περνάει μέσα από αυτήν, χωρίς όμως να γίνει σε τέτοιο βαθμό διαφανής ώστε να είναι ορατή η πηγή του φωτός, δηλαδή είτε ο ήλιος, είτε η σελήνη, είτε ακόμα λιγότερο τα αστέρια. Γι' αυτό άλλωστε υφίσταται και εναλλαγή ημέρας και νύχτας. Έτσι λοιπόν κάπως τελειώνει και ολοκληρώνεται η πρώτη μέρα της δημιουργίας με την εμφάνιση του φωτός, δηλαδή πλέον το φως φωτίζει την επιφάνεια της γης, και βέβαια μιλώντας πάντοτε από την άποψη ενός παρατηρητή ο οποίος είναι πάνω στην επιφάνεια της γης, γιατί η διήγηση, η αφήγηση αυτή είναι γραμμένη από κάποιον παρατηρητή ο οποίος είναι στο επίπεδο της επιφάνειας της γης.
Προχωράει στη δεύτερη μέρα, όπου σιγά σιγά στη δεύτερη μέρα σχηματίζεται δειλά-δειλά ο υδρολογικός κύκλος. Είχαμε πει ότι υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των υδάτων που είναι κάτω από το στερέωμα και των υδάτων τα οποία είναι πάνω στο στερέωμα, καθώς ο Θεός ουσιαστικά τη δεύτερη μέρα επίησε, λέει, το στερέωμα. Και είχες πει πάρα πολύ ωραία, Ανέστη, ότι το στερέωμα, παρόλο που στα ελληνικά παραπέμπει σε κάτι στέρεο και συμπαγές, η απόδοσή του, η οποία δείκνεται εδώ πέρα, καθώς δεν ξεχνάμε ότι είναι στα εβραϊκά γραμμένη η Παλαιά Διαθήκη, έχουμε εμείς την απόδοση στα ελληνικά, αναφέρεται σε κάτι, σε ένα διαχωριστικό μέρος μεταξύ δύο συγκεκριμένων χώρων. Το έχεις αναφέρει πιο ωραία εσύ, Ανέστη, δεν ξέρω αν το έχεις μαζί σου.
Θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε σαν, δεν υπάρχει ακριβώς ελληνική απόδοση, σαν επέκτασμα, μια λέξη η οποία πάντως δηλώνει την απόσταση, τη δημιουργία μιας απόστασης ανάμεσα στην επιφάνεια της γης και στα νέφη, τα οποία είναι υψηλότερα μέσα στην ατμόσφαιρα, συγκεκριμένα στην τροπόσφαιρα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι τα πυκνότερα στρώματα της ατμόσφαιρας και κυρίως τα νέφη δεν εφάπτονται στην επιφάνεια του πλανήτη, κάτι το οποίο συμβαίνει ας πούμε στο Δία, όπου η ατμόσφαιρα είναι πυκνή βέβαια και θα λέγαμε ότι εφάπτεται, είναι σαν να πατάει, να κουμπάει, να είναι ενωμένη με την επιφάνεια του πλανήτη, αν υπάρχει βέβαια πιο στερεό στρώμα εσωτερικότερα. Αλλά όμως εδώ μας λέει ότι υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στα νέφη και στην επιφάνεια της γης. Ύδατα τα οποία είναι στην επιφάνεια της γης, είναι υποκάτω, και ύδατα τα οποία είναι υπεράνω του στερεώματος, δηλαδή τα σύννεφα τα οποία αιωρούνται μέσα στην ατμόσφαιρα.
Αρχίζει και δημιουργείται αυτός ο κύκλος, ο οποίος βέβαια δεν έχουμε ακόμα κατακριμνήσεις με την έννοια των υδάτων, βροχών κλπ. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η πρώτη έντονη κατακρίμνηση γίνεται στην εποχή του Νόε. Αλλά υπάρχει αυτός ο ατμός ο οποίος ανεβαίνει, μας τον περιγράφει βέβαια στον κήπο της Εδέμ. Αλλά αυτός ο ατμός καθώς ανεβαίνει, συμπυκνώνεται στα πιο μεγάλα, ανώτερα μέρη της ατμόσφαιρας και μετά έχουμε την καταβύθιση αυτό και ένα κύκλο ο οποίος δημιουργείται.
Και είχαμε πει βέβαια ότι η λέξη στερέωμα, η οποία είναι δανεισμένη από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα πιθανότατα, φανερώνει ίσως την επίδραση των μεταφραστών, γιατί η μετάφραση αυτή έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ. Από αρχαιολινικές αντιλήψεις ότι τα ουράνια σώματα κινούνται σε ένα γυάλινο θόλο πάνω από την
πάνω είναι από τη γη. Πακτωμένα πάνω σε ένα γυάλινο θόλο, ο οποίος περιστρέφεται.
Όμως να πούμε ότι η Αγία Γραφή δεν δίνει αυτή την άποψη, ούτε την ενισχύει σε κανένα σημείο. Είναι ένα δάνειο αυτή η λέξη, μια προσπάθεια απόδοσης των Εβδομήκοντα σε αυτό το οποίο λέει το εβραϊκό κείμενο, το οποίο όμως εμείς, όπως είπαμε, δώσαμε την ακριβή ερμηνεία αυτής της λέξης που δίνει την απόσταση ανάμεσα σε δύο πράγματα. Οπότε προχωρήσαμε στη συνέχεια στην τρίτη ημέρα, όπου αρχίζουν να γίνονται σημαντικές γεωλογικές διεργασίες, να σχηματίζονται λεκάνες στις οποίες συγκεντρώνονται τα νερά και έτσι σχηματίζεται το θαλάσσιο κομμάτι του πλανήτη μας, Και από το αποτράβηγμα αυτών, από την απόσυρση αυτή των νερών, εμφανίζεται η ξηρά. Και πάνω στην ξηρά, κατ' εντολή του Θεού, αρχίζει να βλαστάνει, να βλαστάνουν διάφορα είδη φυτών. Και εδώ βέβαια είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ζωή από μόνη της δεν μπορεί να δημιουργηθεί και πραγματικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί μόνο κατ' εντολή του Θεού, όπως έχουμε δει σε άλλες εκπομπές. Δεν υπάρχει ούτε αυτόματη γένεση ούτε εξέλιξη, είναι επιστημονικώς αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε εδώ είναι απολύτως σωστό το γεγονός ότι ο Θεός λέει ένα λόγο και εμφανίζεται η ζωή, πρώτα η φυτική ζωή. Και μου κάνει εντύπωση βέβαια αυτό, το διάβαζα και σε ένα άρθρο που το σχολίαζε, ότι πώς ο συγγραφέας της γένεσης σκέφτηκε αυτή την αλληλουχία των, των γεγονότων στη δημιουργική μέρα. Πρώτα το φως, μετά η ξηρά, πάνω στην ξηρά πρώτη μορφή ζωής τα φυτά, γιατί πραγματικά τα φυτά είναι, ας πούμε, στη βάση της πυραμίδας, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί από αυτά τα φυτά τρέφονται και τα ζώα, τα χορδοφάγα, και από εκεί και τα σαρκοφάγα ζώα τρέφονται από τα φυτοφάγα ζώα, και από όλα αυτά βέβαια τρέφεται και ο άνθρωπος. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η αλληλουχία στη δημιουργία, ότι η ξηρά, φυτά, ζώα και τελικά ο άνθρωπος. Και πράγματι έτσι είναι γραμμένο, γραμμένη η σειρά στο πρώτο κεφάλαιο της γένεσης που διαβάζουμε. Και επίσης το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι το κάθε φυτό, για να μπορεί να αναπαράγει τον εαυτό του και να μπορέσει να συνεχίζεται η ύπαρξη του είδους του, έχει και τον ανάλογο σπόρο μέσα, δίνοντάς μας την πληροφορία ότι η γενετική πληροφορία όλη είναι κρυμμένη μέσα στα σπόρια, και πραγματικά το ξέρουμε εμείς σήμερα, ξέρουμε για το DNA, το γενετικό υλικό, από το οποίο δημιουργούνται ίδιο είδος οργανισμού, και δεν υπάρχει μετάβαση και εξέλιξη από το ένα είδος στο άλλο. Εξ αρχής ο Θεός δημιουργεί τα είδη, και τα είδη με το σπόρο του το καθένα αναπαράγει το είδος και συνεχίζει την ύπαρξη του είδους.
Προχωράμε λοιπόν και στην τέταρτη μέρα, που φανερώνονται σιγά σιγά στον ουρανό οι φωστήρες, οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν ήδη δημιουργηθεί από το πρώτο εδάφιο. Απλώς καθώς μπαίνει στη διαδικασία τα φυτά και η φωτοσύνθεση, είναι ένα θαυμαστό φαινόμενο κατά το οποίο εκλείεται μεγάλες ποσότητες οξυγόνου, απορροφάται διόξιδο του άνθρακα, καθαρίζει η ατμόσφαιρα και επιτέλους τα σώματα τα οποία ήδη υπάρχουν, ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια, γίνονται ορατά για πρώτη φορά την τέταρτη μέρα για σημεία και καιρούς και νυαυτός. Εδώ κάπου είχαμε τελειώσει όλη αυτή την αλληλουχία των γεγονότων στην προηγούμενη εκπομπή. Εδώ πολύ ωραία, Ανέστη, καθώς έθεσε το θέμα των σποριών και του DNA κατά το είδος αυτών, να πούμε ότι για την πέμπτη και έκτη μέρα, που σιγά σιγά μπαίνουμε στην ζωή των έχουμε τα ψάρια, έχουμε τα πτηνά, έχουμε τα ανώτερα θηλαστικά, τα ανώτερα θηλαστικά και τον άνθρωπο, θα ασχοληθούμε περισσότερο στην θεματολογία μας και στην σειρά εκπομπών που θα κάνουμε για την θεωρία της εξέλιξης και πώς αυτή πραγματικά καταπίπτει σε όλα τις τα σημεία, και πραγματικά θα δείξουμε ότι όλα αυτά που έχει πει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Μόνο για ένα λεπτό ήθελα να μιλήσω για την Κάμβρια έκρηξη, καθώς πραγματικά το διαβάζαμε αυτές τις μέρες. Ήδη και τα πολυθώματα, καθώς πολλοί νομίζουν ότι τα πολυθώματα και όλες οι γεωλογικές ανασκαφές φανερώνουν αυτή την προοδευτική εξέλιξη από κάποιους απλούστερους και κατώτερους οργανισμούς σε κάποιους πιο εξελιγμένα σύνθετους. Κι όμως στα γεωλογικά στρώματα οι ίδιοι επιστήμονες έχουν μείνει άφωνοι, οι παλαιοντολόγοι, καθώς έχουν βρει ότι σε όλα τα στρώματα που προηγούνται υπάρχουν πολύ απλοί, κυρίως μόνο κύτταροι, πολυκύτταροι, απλοί οργανισμοί, και ξαφνικά ευνίδια σε ένα πολύ μικρό στενό παράθυρο χρόνου έχουμε στην Κάμβρια περίοδο, είναι μια γεωλογική περίοδος που λέγεται Κάμβρια, την εμφάνιση πλήρως μορφοποιημένων σύνθετων οργανισμών που δεν υπάρχει καμία μετάβαση από προηγούμενους, ούτε υπάρχουν αυτοί που λέγονται οι ενδιάμεσοι κρίκοι, αλλά πλήρως ταυτοποιήσιμοι, μορφοποιημένοι οργανισμοί που φανερώνονται μέσα στο ζωικό και το φυτικό βασίλειο.
Ναι, αυτή η Κάμβρια έκρηξη, όπως λέγεται, δεν είναι βέβαια έκρηξη πάλι έτσι, ας πούμε, σαν βόμβα όπως ακούγεται. Είναι η απότομη εμφάνιση, θέλω να πούν οι επιστήμονες, χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Στην Κάμβρια περίοδο, περίπου όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, είναι 500 εκατομμύρια χρόνια πριν αυτή η περίοδος, και εμφανίστηκαν όλα τα βασικά φύλλα τα οποία υπάρχουν σήμερα, τα οποία προκύπτουν και διάφορα υποείδη. Δεν υπάρχει όμως, δεν φαίνεται από τότε μέχρι σήμερα να υπάρχει εμφάνιση μέσω εξέλιξης κάποιου άλλου είδους. Ούτε φαίνεται να υπάρχουν, όπως είπες, προγονικές μορφές απλούστερες που σιγά σιγά, ας πούμε, να βρίσκουμε απολιθώματα που δείχνουν ενδιάμεσους κρίκους. Τίποτα, τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Ξαφνικά εμφανίζονται ζώα σύνθετα, με σκελετικό σύστημα, με όργανα σύλληψης τροφής σύνθετα, με όργανα κολύμβησης ή όργανα βάδισης. Όλες αυτές οι σύνθετες δομές εμφανίζονται ξαφνικά. Που αυτή η παρατήρηση ισοδυναμεί με την παρατήρηση του δημιουργικού γεγονότος το οποίο έκανε ο Θεός.
Και εδώ, καθώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής του πρώτου ημιώρου, μου θυμίζει δύο εικόνες που είχα δει τότε. Η μία δείχνει το δέντρο, το οποίο συνήθως παρουσιάζεται πάνω στη θεωρία της εξέλιξης, το δέντρο της ζωής. Που όλα από ένα κορμό βασικό έχουμε τα διάφορους μεγάλους κλάδους, μετά τα παρακλάδια και μετά τα κλαδάκια. Και θεωρούσαν έτσι οι επιστήμονες, οι οποίοι ενστερνίζονταν την θεωρία του δαρβινισμού και νεοδαρβινισμού μετέπειτα, ότι υπάρχει αυτή η αλληλουχία, ότι τα είδη προέρχονται από πιο απλούστερα κλπ. Αλλά αυτό που φανερώνει η εκάμβρια έκρηξη, αυτή η απότομη εμφάνιση και τα πολυθώματα, μοιάζει πιο πολύ με γρασίδι. Πώς το κάθε πραγματικά κλωναράκι, το κάθε φύλλο προέρχεται αβίαστα μόνο από το χώμα και δεν συνδέονται μεταξύ τους, έτσι έχουμε ξαφνικά την εμφάνιση πλήρως ξεχωριστών και, όπως είπες πολύ ωραία, ανατομικά μορφοποιημένων δομών με σύνθετα συστήματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σήμερα λοιπόν, 31 Ιανουαρίου 2019, έχουμε τη μεγάλη χαρά να ασχολούμαστε με αυτά τα πολύ όμορφα θέματα της δημιουργίας και να έρχεται πραγματικά αύξηση στην πίστη μας πάνω στο Λόγο του Θεού. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα που θα μας βάλει ο αγαπητός Νίκος Μεταλλινός και θα προχωρήσουμε και τώρα στο θέμα της χρονικής διάρκειας των 6 ημερών.